Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsrom som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Stein Ove Haugen. Sammen med meg har jeg også aksjekommentator Karl-Johan Molnes. Og kalenderen viser 1. mars. DNB Markets venter en oppgang på 0,3% fra start på Oslo Børs I dag. I det vi I gang med årets tredje måned og den siste I første kvartal. Dagens gjest får vi besøk av konsernsjef Håkon Voldal I Nel Hydrogen. Vi kan ta med at hovedindeksen den steg 0,2% og endte måneden med drøye minus 1,1% ned I februar. Wall Street avsluttet sin fjerde måned på rad I pluss. Dow Jones steg 0,1% I går og endte opp 2,2% for måneden. S&P steg 0,5% og opp 5,2% siste måned. Nasdaq økte, eller steg 0,9% og hadde en oppgang på 6,1% I februar. Og så Bitcoin over 60 000 dollar igjen. Subsea 7 steg 5,3%, BVLPG minus 8,8%, BV Offshore pluss 10%, Vow minus 23% etter positiv guiding, med endte da med negativt EBITDA. Et par nyheter det verdt å merke seg på morgenkvisten, både Ørsted og Equinor vant frem som de to eneste selskapene I en ny lisensrunde for havvind utenfor New York. Nå skal det forhandles, og endelig prisnivå, og prosjektene Empire Wind og Sunrise kan få grønt lys senere I år. Scandic Hotels, en liten nyhet der så. Petter Hermanrud, han kjøper aksjer I selskapet. Der Trygve Hegnar og Kristian Ringnes storeiere. Aksjen billig, og inntjeningen vil øke, sier Hermanrud. Og du kan lese mer om det på finansavisen.no akkurat nå. Solstad Offshore var ute med tall I går kveld. Doblet omsetningen til nesten 2 milliarder kroner I fjerde kvartal fra året før. Justert resultat tok tregangeren til 923 millioner. Den mye omtalte restruktureringen ble gjennomført 16. januar. Finansdirektør Pål Hildemo har besluttet å forlate Hydro for å bli finansdirektør I Emirates Global Aluminium. Hildemo vil fortsette I Hydro til senest 31. august. Kan vi også ta med at sentralbanksjefen I Schweiz, han også melder at han går av. Han skal sitte til september. Ja, det var en god dag på børsene I New York, Karl Johan, men det en banktrøbbel også.
Ja, det kom jo etter børs da, og det var New York Community Bank falt med 23% etter børs. Selskapet meldte at de må utsette kvartalsrapporteringen, og kom med en rapport om at konsernsjefen hadde egentlig gått av for en uke siden, og de har satt inn en ny sjef som kommer fra en oppkjøpt bank, Flagstar, I Troy, Michigan, og New York Community Bank kommer fra Long Island, Oyster Bay-området, Hicksville, veldig fasjonabel inn mot Long Island-sundet, men dette jo også en bank som var med på å redde Signature Bank, en av kryptobankene I USA, og det vil ikke overraske meg om det at det forsvinner, 10% av innskuddene forsvinner I løpet av dagen I dag, og da vil banken kunne bli overtatt av FDIC, altså de kommer inn på, typisk kommer de inn på fredag klokken 5, og da sier de at nå da kapitalen tapt, dette får de ikke lov til å drive på med noe mer. fordi at det her det for mye rot, og selskapet selv melder at det problem med internkontrollen i banken da. Det er det som er, og de tar en nedskriving på 2,4 milliarder dollar, men sannhetsserumet her er om innskuddene forsvinner. Dette sitter da, det som er liksom, FDIC, det sitter og overvåker innskuddene i alle banker, og faller det med mer enn 10%, så går det inn automatisk, for da kan det skrive for et rønn på bankene, så smitter over, så denne her må vi følge med på i løpet av dagen, hva som skjer. Men ellers så kommer det en stor blokk med aksjer for salg i Nvidia på 7 milliarder dollar rett for stengetid i går, og det gjorde at børsen falt med 0,3% siste minuttet i år, et av de største fall de siste minuttene som har vært i historien i USA.
I Japan så snuser Nikkei 225-indeksen på 40 000 grensen.
Ja, nå er vi tilbake der vi var når jeg gikk ut av skolen. Så det er på tide å ta dette her igjen. Liksom. Så, nei, men Japan er jo et sosialistisk samfunn som ikke legger noen vekt på egenkapitalavkastning. Det er jo veldig lav egenkapitalavkastning. Og der er jo bare noen få selskaper som driver etter kapitalistiske prinsipper. De tar jo på sine ansatte. Det er mye viktigere enn egenkapitalavkastning. Men det er Toyota da. Aksjen har jo doblet seg, og en del andre. Softbank har gjort det veldig godt, ikke sant? De har gjort en del fantastiske dealer, løftere og fast retail, så det er veldig sånn atypiske da, aksjer, og Toyota lykkes fordi de har satt seg på hybrid, og så har det Warren Buffett da, som har gått inn og kjøpt disse trading-selskapene, og ja, det er japansk kultur vil ikke endre seg til å bli kapitalistisk over natten, så jeg tror ikke det er noen sånne langsiktig investering som er bare en god trade, og den fungerer bra på kort sikt, men det er ikke noe sted å være for å få god egenkapitalavkastning. Hvis du har god egenkapitalavkastning med råe kapitalister, så må du investere i norske sparebanker. De er noen av de råeste kapitalistene som finnes. De setter avkastning foran alt.
Og i går så vi at det er noen som driver og leker seg med SAS-aksjen fremdeles.
Ja, det er jo helt crazy, ikke sant? Og det viser jo hvilken tid vi er inne i da. Liksom, en aksje går med 125%, en aksje som er null verdt.
Og skal nulles.
Og skal nulles, alle vet den skal nulles, så det er jo den tiden vi er, sånn blow-off-topp, at man kjører ting til himmels fordi det er gøy, og her er det klart, her er det aksjeroboter, og dette er jo, hva skal jeg si, det er vakuumtradernes drømmecase da. Alle vet det er null verdt, og likevel så går det til himmels.
Og så går det ikke an å regne på noen ting?
Jo, det går an å regne på det. Det er jo null verdt. Det er akkurat som bitcoin. Til slutt så er det null verdt.
Ja, bitcoin er passert 60 000
dollar. Ja, det er prisen du betaler, men det er ikke kvaliteten du får. Det er null verdt.
Og menigheten tror at den skal gi 100 000 dollar, ja. Det har vi hørt før.
Ja, menigheter, det er det farligste man kan være med på, det er menigheter. Da må man passe på å ikke tilbringe for mye tid bare med menigheten sin. Religion er det mest lønnsomme businesset du kan være i, fordi at du får jo 10% av inntektene til folk hvis at du holder på med religion. Det er jo fantastisk business, og hvis du lager en kult da, sånn som er bitcoin, så akkurat sånn som SAS-aksjen, det er null verdt. Og en dag så er det noe som kommer og sier at det er null verdt.
Ja, vi kan også ta med at det ble da inngått et pensjonsforlik på Stortinget i går. FRP og Rødt var ikke med på aldersgrensen for statsansatte, men den økes fra 70 til 72 år, samme som i privat sektor. Karusell Property til Karl-Erik Krefting, ute med tall. Veldig god Oslo-fokus, veldig Oslo-fokusert, da, men interessant likevel. Verdien på eiendom faller der også. Leieinntektene økte med 30% til 385 millioner i fjor. Driftskostnadene økte til 96,2 millioner. Og basert på blant annet eksterne verdivurderinger skrives det ned eiendomsverdier for 456 millioner. Resultatet ender dermed på 541 millioner, en forverring fra 143 millioner da i året før. LTV er 68%, eier 68%, og likviditeten er 212,8 millioner over kravet på 30 millioner ifølge selskapet. Etter en kort pause så er vi tilbake med dagens gjest, Håkon Voldal i Nell.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, da skal vi til dagens gjest som denne uken slapp kvartalstall og nyheter som satte fyr i aksjen, inkludert den første store struktureringen i selskapet under hans ledelse. Nemlig ønske om å spinne ut fyllestasjonen. Håkon Voldal, konsernsjef i Nell, velkommen til oss.
Takk for det.
Det en triviell sak og enkelt å dele opp selskapet i to?
Teknisk sett, ja, når du deler det ut til dagens aksjonærer.
Juridisk sett da?
Ja, det fullt mulig.
Men kommer dere til å eie en tredjedel av selskapet for å sikre at vi stanker i dette her og når det skiller ut, eller har dere tenkt å bare dele ut aksjene?
Dele ut aksjene og legge med en kontantbeholdning.
Og også, der vel noen søksmål mot dere på denne virksomheten her, slik at det kommer da det Nell til å honorere de søksmål som der fra før av, slik at de som det ikke følger med i selskapet, eller vil de som da har søksmål mot dere kunne stoppe utskillelsen?
Nå er det jo ikke mange søksmål, det ett søksmål.
Ja, og det men det stort?
Det vet vi ikke enda.
Okay.
Det tatt ut mot Nell ASA, og den danske virksomheten og den amerikanske virksomheten. Så det vil vi jo vi bestride. Da får vi se hva den historien blir, men det ikke sånn at den utskillelsen har noe med det søksmålet å gjøre. Det går ikke bort selv om vi skiller det ut. Det en eksponering som mot Nell ASA, og som vil være mot Nell ASA, med mindre det frafalles eller blir avvist.
Men hvordan det største aksjonæren med 54,5%, disse tyske tannlegene, hva sier de til dette her? Da? De veldig fornøyde? Jubler de når de ser at nå får de fylling som en unik divisjon?
Nå det vel tett på en halv million aksjonærer i Nell, hvis du går inn i disse nominikontoene og begynner å grave. Så hva alle de mener, det vet vi jo ikke, men ut fra reaksjonen i markedet i går, så endte jo aksjen opp, og jeg tror de reaksjonene jeg har fått at man forstår at dette et fornuftig grep. Det ingen synergier mellom elektrolysedivisjonen og fyllestasjonsvirksomheten, og da gir det ikke mening operativt å ha det sammen heller. Dette ikke noe som skaper finansielle verdier, det skjønner alle fra dag 1, men tross alt så de finansielle verdiene et resultat av det operasjonelle du gjør på sikt, og da må vi ha to rendyrkede selskaper som kan holde på med det de ønsker å holde på med, uten å inngå masse kompromisser og skape unødvendig kompleksitet.
For det er jo et ganske, dere har jo, det er jo et det er et stort anlegg dere har nede i Herning, og dere har jo tomter ved siden av også, som kan skilles ut og selges, og hvis man da skal lære ned virksomheten, så kan man slippe til andre, for det er jo trangt om plassen på Jylland. Det er jo ikke så godt med plass der nede. Så det er jo mange, mange måter man kan frigjøre ting på ved å gjøre på den måten der.
Mm. Det kan du ta med at aksjen ned 0, ja faktisk nå aksjen ned 1,2% til 4,86 kroner. Oslo Børs den opp 0,3% til 1270,29.
Men jeg har jo sett på tallene. Jeg har tallene på hele år og del år. Det som opp i all støyn da, manglende lønnsomhet, så jo det jo positiv trend da. Resultatene, altså de negative resultatene blir jo mindre og mindre. Og omsetningen vokser jo fortsatt veldig sterkt. Det enorm vekst her nå, så det liksom 29% i 2024, og det forventer 45% i 2025 også. Og underskuddene da, som ja, ligger på tett opp under 600 miljoner för 2023 och också 2024. Jag förväntar mig till 400 miljoner i 2025. När det skiljer ut, hur mycket mindre liksom, hur mycket tror du det sparas och hur mycket förbättrar resultaten tror du? Hur mycket är det som liksom när du splittar upp resultaten och när du tappade 600 miljoner i 2023, hur mycket av det var fyllestationer och hur mycket var elektrolyse?
Vilken linje ser du på då?
Nett, helt på bunnlinjen.
Helt på bunnlinjen. Den splitten har jag inte i huvudet. Men hvis vi säger att i 2023 så var EBITDA minus 475 miljoner. Så stod fyllestationsverksamheten för minus 200 av de.
Okay.
Så hade det varit ett rent elektrolyseselskap ville då EBITDA varit minus 270 miljoner omtrent.
Så här är det chanser för att det kan klara att gå i noll snart.
Det är därför vi håller på då. Det är därför vi håller på. Och så måste vi ha lite längre briller på oss och se lite längre fram än en analytiker nu gör. Vi kan liksom inte drivas från dag till dag, men vi menar ju att de underliggande marknadsdrivarna är positiva och så prövar vi här att skapa en ny industri. Det tar tid. Det är ingen rätt linje från A till B. Det är vi har varit inne i en periode hvor allt som hette grönt hydrogen blev som bejublet och det var en eufori och kanske ufortjent eller jag vill inte säga kanske det var ufortjent. Man kastade pengar efter det. Det var datidens kunstig intelligens. Nu skyr man det som pesten och man blir på något sätt betecknad som idiot hvis man håller på med grönt hydrogen. Jag tror ju sanningen ligger ett steg emellan. Jag tror det är ett fundamentalt behov för grönt hydrogen. Det är det vi rätter oss in mot. Det kommer att ta tid, men vi är förnöjd med de operationella förbättringarna vi gör som ger bättre resultat och så är vi aldrig förnöjd så länge vi tappar pengar. Och det är det vi jobbar för varje dag att vi ska tjäna pengar. Men jag tror vägen fram till att tjäna pengar, speciellt när vi skiljer ut verksamheterna, inte är så lång.
Det är ju positivt.
Hur många fyllestationer är det runt omkring i Norge? Är det nästan ingen?
Det är cirka 1000 fyllestationer på världsbasis, lite över 700 utanför Kina, som det är lättare att hålla kontroll på, för vi vet inte helt vad som sker i Kina, men det är lite över 700 stationer globalt. Och grunden till att det inte är fler, det är ju att det inte säljs fler hydrogenbilar. Så markedet för dagens fyllestationer är begränsat. Det är inte lönsamhet. Hvis du och jag skulle starta en fyllestationsverksamhet och betjäna hydrogenbiler så hade vi inte haft så många kunder inom stationen vår. Och då blir det inte lönsamt. Ingen vill då köpa fyllestationer heller. Så världen går i riktning av jag tror vi måste inse att batteribiler har tagit det segmentet. Det har sålt 15 000 hydrogenbiler cirka i året de sista tre åren. I den perioden har det sålt 7, 11 och 14 miljoner batteridrevna bilar. Det är något i förhållstalen här som gör att man måste säga att batteri har vunnit personbilmarknaden. Och så är det stora spörsmålet vad sker när det gäller tungtransport. För där har hydrogen någon fortrin som det i hvert fall per i dag är vanskeligt att se att batteridrevne lastbilar har. Så där tror vi att vi har någon unika teknologiska fortrin, någon unika fundamentala fortrin som gör att kunder vill köpa fyllestationer för att betjäna tungtransportmarknaden. Och det ser vi idag också. Vi är i dialog med stora potentiella kunder om den typen av koncepter.
Ja, där har ju, jag hörde på Hexagon Purus på Sparbank 1 Markets energikonferens. Han är ju kämpeoptimist att se på. Och där har ju också fått Fortescue in som medinvestor i det gamla Nikola-projektet. Och där är ju en naturlig lastbilrute om att frakta öl från Kalifornien med Budweiser in till Nevada, Arizona. För all öl som drickas från Budweiser i Nevada och Arizona är laget i Kalifornien och det är en perfekt hydrogenrute. Tunga varor, fasta rutor fram och tillbaka. Så alla såna rutor vill ju kunna skåra på detta men och de har väldigt tro på att lastbil den typen ruta vill bli täckt av hydrogen. Men så är kanske inte det marknaden så stort som man skulle tro då. Men de hade vad var det sa då? Han tänkte sälja 8 tankar på varje lastbil, vad sa den typen han hade. Så det är klart här är ett marknad där och för grön hydrogen men det är kanske inte så stort som vi alla hade hoppats på då.
Nej, det kan være stort nok for Nell når det gjelder fyllestasjoner. Og så tror jeg at den ideen som man hadde for mange år siden, det var jo at altså, da var hydrogen drevet av mobilitetssektoren og lette kjøretøy, det var måten man skulle bruke hydrogen på. Og derfor så passet fyllestasjonsvirksomheten inn i Nels virksomhet. Vi skulle lage litt mindre elektrolyseanlegg som produserte hydrogen, som skulle da bli fylt på våre fyllestasjoner til Toyota, Mirai'er og andre kjøretøyer ut på veiene. I dag så ser vi at den logikken ikke der. Det er ingen kunder som kjøper elektrolysører og fyllestasjoner. Det er tre kunder som har gjort det siden 2015. Fra oss. Og de prosjektene er veldig få, så vi ser ingen sammenheng mellom mobilitetssektoren og elektrolysesektoren per i dag. Jeg tror etterspørsel etter grønt hydrogen fra mobilitet kommer til å øke, men da vi inne i neste 10 år. Det som viktig for elektrolysedivisjonen nå, det de industriene som bruker hydrogen i dag. Og den kommer fra naturgass, og de ønsker å gå over til grønt hydrogen. Og da snakker vi om raffinerier, da snakker vi om metanolproduksjon, ammoniakkproduksjon, stålproduksjon. Det 100 millioner tonn i året. 0,1% av det kommer fra elektrolyse. Klarer vi å øke det til 1%, 5%, 10%, så det et enormt marked for Nels elektrolysevirksomhet i et eksisterende marked.
Og de innstrammingene som kommer på IRA, som vi har hørt om, det gjør jo det bare vanskeligere for nye konkurrenter å komme til. Det jo allerede på plass i USA med egen virksomhet og har vært der i mange år, så det gjør jo det. Dere har jo alle teknologiene, dere har både PEM og dere har Alkaline, så alle nye regelendringer, det skreller jo bort konkurrenter, så det blir jo ganske alene om å få lov til å lede dette her an da. Det jo derfor det har fått fortsette med kontrakt med Fortescue også, regner jeg med, for han putter jo det tilbake igjen i sitt selskap og har en halv milliard dollar i fri cashflow som han kan bruke til grønn hydrogen hvert år. Da. Jeg så jo på dette, jeg skrev en kommentar for det for noen uker siden. Og det jo flott å ha en sånn sterk backer bak seg, fordi at det sånne folk som forandrer verden.
Men det er de vi trenger. Ja. Sant? Altså, du trenger noen som kan vise vei. Og det er lett å hive seg på og si at grønt hydrogen det så dyrt, og det bare tøv og tøys. Men det jo en grunn til at det dyrt. Det er som jeg sier, vi kan jo fortsette å bruke olje og gass billigere. Kommer sikkert til å forbli billigere enn hydrogen også. Men det et eller annet, det det samme som å si at jeg har diabetes, men jeg så glad i sukker, så jeg fortsetter å spise det. Altså, altså det en løsning som ikke kommer til å fungere på sikt. Vi må over på noe annet. Og jeg ikke hydrogenfundamentalist. Jeg sier ikke at hydrogen svaret på alt. Jeg tror vi trenger direkte elektrifisering, og vi trenger hydrogen, og vi trenger andre løsninger. Men hydrogen har en nisje som gir mening industrielt sett og finansielt sett på sikt. Men da må vi få lov til å modnes, og veien å få kostnadene ned, og få flere prosjekter til å bli lønnsomme, det jo at vi får erfaring. Vi skjønner hva vi skal gjøre bedre. Vi kan gjøre våre produkter billigere, andre må gjøre sine produkter billigere, og så må vi få ned risikoen på prosjektet. Og hva risiko? Ukjente faktorer. Det priser du inn, og så blir det risikotillegget så dyrt at grønt hydrogen blir dyrt. Men når vi får gjort disse prosjektene med disse pionerene, så vil vi lære. Kostnadene kommer ned. Vi ser jo bare på vårt eget utstyr at vi driver jo kostnadene ned i et enormt tempo. Det gjør andre også, så dette her kommer til å bli mye, mye billigere. Og så skal ikke jeg si at det blir så billig at vi kan konkurrere med olje og gass innen liksom, de neste 2-3 årene. Men det finnes nok kunder som villige til å betale litt mer for å møte utslippskrav eller for å selge produkter som bærekraftige på sikt. Og det jo de vi trenger.
Men du sier at det stadig billigere, og grønt hydrogen blir stadig billigere. Men blir ikke konkurransen også billigere? Batteriet blir også billigere? Tesla tror jo at disse langtransportene skal gå på batteri.
Ja, men så det sånn at som vi sier, du kan ikke bruke batteriet når du trenger hydrogenmolekyler. Så der hvor du trenger bare energi, trenger elektroner, så jeg enig i at batterier en konkurrent. Men hvis du skal lage ammoniak, så trenger du nitrogen og hydrogen, og de hydrogenmolekylene kommer ikke gjennom strømledningen din eller fra et batteri. Så det ikke noe konkurrent. Akkurat på transport så jeg enig. Der det et slag mellom batteriteknologi og hydrogenteknologi. Og så tenker jeg, Jeg tror det finns applikationer hvor det smart å ha en batteridrevet lastebil, og så tenker jeg at det applikationer hvor det smart å ha en hydrogendrevet lastebil, på samme måte som det finns noen ulike bilmerker, og det finns suver og sedaner og stasjonsvogner, det ulike behov, så jeg tenker at vi kan koeksistere i det markedet. Det tenker jeg enten...
Potetchipsen lett, den kan du frakte med batteri, men ølen, den må du hente med hydrogen, for den tung. Så da, det blir fest uansett. Men Trevor Milton, han hadde jo veldig mange ideer, og en av ideene, jeg hørte på mange podcast som han hadde med amerikanske intervjuet av mange, og på en av dem, jeg husker ikke hvem som intervjuet han, så snakket han om at han skulle tappe liksom surplus power da, om natten, liksom når det ikke var bruk for strømmen, da, den skulle han hente ut da. Men så er det at man må jo ha konstant tilførsel av energi. Er det noen sånne, er disse betraktningene fortsatt gjeldende, at man kan hente surplus power som overskuddskraft og bruke det? Er det en del av forretningsstrategien? For ellers er jo grønn energi er jo veldig dyr. Det har jo Rex Silicon-merket oppe i Montana, og sånt der. Det kamp om den, men den ideen som Milton hadde, eksisterer den? At du kan få ut en gratis strømmen om natten?
Ja, svaret på det ja, men da snakker vi ikke generelt sett, da snakker vi om noen utvalgte steder, det er veldig lokalt. Så det finnes regioner, for i USA så er det dårlig strømoverføringsnett, det har vi jo i og for seg i Norge også, det ser vi jo på prisforskjellen mellom strømsonene her, men USA er mye verre. Der er det altså overskudd på vindkraft som du ikke klarer å bruke til noe som helst, så den blir bare borte. Det er klart, hvis du kan ta den, lage hydrogen, og så frigjøre hydrogenen når du trenger strømmen igjen, så er det bedre enn å kaste bort strømmen. Så der finnes en mulighet, for at det er jo flere business case som baserer seg på at du skal ta denne kjempebillige strømmen og selge den tilbake igjen i form av hydrogen når prisen er høyere. Så ja, det finnes en rekke prosjekter rundt omkring i verden som utnytter at det finnes overskuddsenergi lokalt til å gjøre hydrogen business case bedre.
Men vil ikke, altså, electric utilities er jo under enormt press i USA, og det er på grunn av at både i California og Hawaii, og nå så jeg i går Xcel Energy Auction stupte i Texas fordi de er mistenkt for å ha skape branner der også. De vil jo være interessert i å skape stabilitet i nettet, og hvorfor er ikke de med å investere mer i hydrogen hvis dette er en forretningsmulighet for de som skaper positivitet? Hvorfor gjør de ikke det her for dyrt?
De ser jo på det, men jeg tror da snakker vi om en skala som frem til nå har gjort at man tenker at det ligger litt lenger frem i tid. Hele California har jo egentlig overskudd på fornybar kraft, men du klarer ikke å levere nok i visse perioder. Så du har perioder hvor du har en knapphet på det, og så har du perioder hvor du har for mye i snitt, altså totalt sett, så har du for mye, men du klarer ikke å distribuere det ut. Og så har du disse effekttoppene som ikke du klarer å jevne ut. Da. Så der kan hydrogen definitivt spille en god rolle for å jevne ut belastningen på nettet. Og det vil nok flere utilities se på, men det mangler en del. Det mangler noe på modenheten til teknologien for å ta så store prosjekter. Det mangler noe på reguleringer fra myndighetene på hvordan er som støtteregime. Vi har hørt om IRA nå i 2 år, men fortsatt har det jo ikke kommet ut med detaljen i reguleringen, og det er ikke krystallklart hvordan det vil fungere, og ikke en krona blitt utbetalt enda. Så det mangler noen av disse puslespillbrikkene som har kommet på plass før vi ser disse store prosjektene løftes da.
Disse fyllestasjonene, eller den fyllestasjonvirksomheten, dere har helt sikkert vurdert det. Kunne dere ikke bare lagt det ned? Hvorfor, liksom, hva var de avgjørende argumentene for å ikke bare legge det ned?
Godt spørsmål, og ja, det har vi vurdert. Hvis vi hadde slengt nøklene på bordet og sagt at dette vil vi ikke mer, så hadde kanskje det vært det billigste på kort sikt, men vi har jo noen kontraktuelle forpliktelser mot kunder som det er vanskelig å komme ut av, det er det ene. Det andre er at når du slår et selskap konkurs og oppfører deg i og for seg uredelig på den måten, da, så vil du få noen krav om å stille bankgarantier på alt annet du gjør i fremtiden, så det har en negativ smitteeffekt på elektrolysedivisjonen, som vi anså som ganske stor. Så finansielt, ingen god løsning å bare stikke av fra det. Beholde det i selskapet, avvikle det over tid, kommer til å koste penger det også. Og igjen så er det kontrakter som ligger der, som må honoreres, og så vil du sliter med liksom, operasjonelt å få det til. Jeg tror, liksom, logikken her jo at man ønsker å skape operasjonelt fokus, så vi kan holde på med elektrolyse og fyllestasjoner. Hvis du skulle liksom, avviklet dette her over tid, så vil du sitte igjen da, med disse to divisjonene i flere år fremover, før du liksom, kan skru av lyset og gå hjem. Og det ikke det vi ønsker å få til. Vi ønsker som nå kjapt å komme i gang med å fokusere på elektrolyse. Det så krevende i seg selv at det må Nell holde på med. Så må fyllestasjonsvirksomheten få lov til å ta ut det potensialet som vi snakket om på tungtransport. Og det tror vi gjøres best i to separate selskaper, og vi mener også det finansielt sett den billigste måten for aksjonærene.
Hvor vil kapitalbehovet være størst, i elektrolysedivisjonen eller i...
Elektrolysedivisjon.
Ja. Men betyr dette her at dere bare fokuserer på Alkaline-teknologien, at PEM-teknologien blir nedprioritert fordi at Alkaline den som passer best for store elektrolysprosjekter?
Nei. Vi går for begge plattformene. Vi har jo to produkter, som du sier i dag. Vi har en PEM-produkt og en alkalis-produkt. Og de begynner å nærme seg slutten på en måte sin, det vi kaller en S-kurve. Det som du har begynt å ta ut potensialet som ligger i den teknologien på et sånt nivå at du må over på en neste generasjon. Dagens alkaline-teknologi billigere og mer effektiv enn PEM-teknologien. PEM-teknologiens forsprang at den tåler mye bedre å bli kjørt opp og ned, så der du har koblet til for eksempel en solpark eller en vindpark som ikke leverer jevn strøm, så responderer PEM-teknologien mye bedre enn en alkalisk. Så det som fordelen til PEM. Så der du off-grid, så PEM ofte en god løsning, og der du koblet til et nett, så alkalisk en god løsning. Og så har begge disse to plattformene muligheter for å komme ut med et design som vesentlig billigere og som bruker vesentlig mindre strøm. Og det jobber vi jo med på PEM-siden med General Motors. Vi tar fram et fantastisk produkt som kommer til å koste en brøkdel av dagens produkt og bruker mye mindre strøm, og så tar vi i egen regi fram en trykksatt alkalisk løsning. Så kan man si, hvorfor gjør dere begge deler? Det fordi at det usikkerhet på begge plattformer. På PEM-siden har du tilgang til iridium, det en knapp ressurs. Hva skjer hvis du ikke får tak i iridium? Da må kunne selge noe annet. Så det en hedging å gå for begge to plattformene. Men de kommer etter hvert til å komme på et helt annet nivå, både CapEx-messig og OpEx-messig for kundene våre, og det det som spennende. Og klart, det kommer til å kreve kapital, det kommer til å kreve fokus. Da blir ikke vi verdens beste eier av fyllestasjonsvirksomheten når vi skal gjøre alt dette på elektrolysesiden.
DNB Sparebanken Markets jo kritisk til her, og de tror at dette vil skade aksjonærverdiene. Hvor det de tar feil?
De betjener jo short-markedet. De retter seg mot de som synes at Nell en dum investeringscase, og de leter jo med lys og lykt etter alt som kan kritiseres, og det må på en måte vi respektere, men jeg jo enig i de konklusjonene. Altså, hvis jeg skulle hørt på Sparebank 1, Markets og DNB, så burde vi jo bare lukket butikken og så delt ut cashen til aksjonærene og gått hjem og funnet på noe annet, men vi ønsker jo å skape en ny industri, og vi mener vi posisjonert for å få det til. Og så får vi akseptere at ikke alle har troen på oss, men det ikke DNB og Sparebank 1 Markets jeg leser for å kjenne at liksom nå skal jeg dra på jobb og endre verden. Det det ikke.
Hvor lenge kan dere drive med den cashbeholdningen dere har?
Ja, hvis du ser på den burn raten vi har hatt nå siste året, og så vil vi jo egentlig ha 3 år til. Og så tenker jeg at det fantastisk. Det må jo være det hydrogenselskapet i verden som et av de som best kapitalisert. Og grunnen til at vi har den cashbasen at vi hentet penger når vi kunne, ikke når vi måtte, men når vi kunne, for en periode som litt tøff. Og nå vi inne i en periode som litt tøff, da har vi den cashbeholdningen. Den skal vi forvalte på en god måte. Vi kommer ikke til å brenne like mye penger fremover som vi har gjort. Så jeg mener jo at den cashbeholdningen, hvis den holder 3 år, gitt vår burn rate i 2023, så holder den lenger fordi vi skal bli bedre. Jeg mener den holder til at vi blir cash-positive og finansierer oss selv.
Det som tidligere har vært den største hydrogenselskap, Plug Power, de kommer jo med tall i dag.
Ja.
Og de har jo sagt at, og du ser jo av tallene, at det er sånn tall som ligner på Otto, altså liksom resultatene dypt i minus, og ser ikke ut til å bedre seg, og de holder bare gående med å trykke aksjer. Och det är ju för att de har en sån gaffeltruckmodell, Gendrive heter systemet, och de klarar då inte att göra detta här lönsamt nog. Jag vet inte vilka avtal de har med de stora distributörerna som Home Depot och Walmart och dessa, men det är ju tydligt att de har en avtal som gör att de betalar för samma betalning som de hade ett annat system. Därför det ska inte vara möjligt att gå med underskudd, men detta här visar inte det du har en väldigt ras för att du, så det är en aktietryckningssällskap. Så hvis Plug Power nu kommer ut idag och säger att det här är det fortsatt problem här, hvis de blir borta, hur påverkar det dere som hydrogensällskap i USA? För det är ett sällskap alla har sett upp till i 25 år och higher for longer, det gör det inte bättre för det ska få tag i pengar. Vad vill ändra sig hvis Plug Power nu säger okej, nu är det nog liksom, nu får vi inte tag i mer pengar att hålla på med den förrättningsmodellen?
Det betyder ju att en av våra typiska konkurrenter vill falla bort, så att de kunderna trenger att köpa elektrolysörer från andra sällskaper som typ Nel.
Så det frigör det grön energi som det kan bruka? Frigör det elektricitet som det kan bruka?
Jag känner inte portföljen deras gott nog, för det som är lite utfordrande med Plug är att de driver med så mycket. Alltså de lager elektrolysörer, de lager bränsleceller, de lager flytande hydrogen, de lager egna produktionsanlägg för hydrogen. Alltså de är genom hela värdekedjan, både som teknologileverantör och operatör. Så vad som på måte tillhör de olika delarna känner jag inte gott nog till, men det vill ju vara kunder som har ingått avtal med Plug hvor de inte vill få utstyr då, hvis de kommer att slita, och då kan de köpa det utstyret från Nel istället för. Det är ju det ene positiva för oss med det. Det andra positiva är ju att det är ju en grund till att man taper så mycket pengar. Och det är att man sätter ju priser i marknaden som kanske inte är så bärkraftig. Så det skapar ju en mindre liksom, press på prisen, kanske får förnuftig prisnivå på en del projekter. Och så vill jag säga si att det är ju inte nödvändigtvis positivt för industrin att hydrogensällskapet misslyckas och går konkurs. Det får ju en smitteeffekt på andra aktörer, så det är plusser och minuser ved det, men jag vill ju säga si, Nel har ju en helt annan tillnärmning till marknaden än det Plug har. Där Plug prövar att göra allt och ha en integrerad modell, en one-stop-shop-solution, så är ju vi mer och mer specialiserade in mot det vi menar vi är gode till. Så det är ju två olika filosofier här då. Ja.
Tusen tack för att du kunde vara med oss, Håkon.
Tack för att du fick komma.
Ska vi följa med på hur det går med...
Vi kunde ha suttit länge och pratat vi.
Se vad det är, ett annat hydrogensällskap, Hynion, är ned 20% på Oslo Børs nå.
Ja, det är ju fyllestation här, kör det?
Ja, är det det?
Ja. Är det i Norge eller Sverige Hynion är? Hyon och Hynion. Hynion är Sverige, det?
Ja, Hyon är Norge.
Hyon är Norge, Hynion är Sverige, okej.
Okay. Hynion ja. Ned 19,7%. Ska vi bara ta ett par ord om Atlantic Sapphire som genomkört den stora missionen i...
Ja, 350 miljoner kronor. Det är ju de samma aktionärerna som har deltagit i räddningsoperationen för. Det betyder ju att de har fortsatt tro på detta här. Och folk som ställer upp med egna pengar och så mycket pengar som detta är. Det kan inte bara vara att det är kul att resa till Miami någon gång i året när de kommer med så mycket pengar. Så det måste ju vara Atlantic ser i detta. Hope in hanging snore, är inte det man ser?
Petter Solberg.
Ja, det var väl Nils Arne Eggen.
Det var Nils Arne Eggen. Ja. Ja, ser också att Nordkod har hämtat 170 mil till en kurs på 12 kronor och får in ny kanadisk investor. Frostenfield-sällskap Highliner Foods, börsnoterat i Kanada. Ostrop 52,5 miljoner kronor i emissionen och sikrar 10% av sällskapet, och chefen själv Paul Juvel, han vill in i styret i Nordkod.
Det var temme torsken, vet du, den är så aggressiv, den är som en kannibal, de spiser ju varandra, vet du, så den må liksom, du må liksom gå igenom olika genfaser, till slut så mister han skägget och då är han helt tam, vet du.
Och det var börsmorgon här på Finansavisen 1 mars. Sista nytt får du på finansavisen.no genom dagen och helgen självklart. Ha en riktigt god helg och tack för nu.
'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.